Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламійка. І зараз на черзі «Вольна студія». За 150-й годовини з дня смерти Костуся Калиновского у свет вийшов фотоальбом «Портрети повстання». У яго увайшло каля 200 невядомых раней здымкаў повстанцаў. Чаму адзін са здымкаў Калиновского трапіў на экспертызу ў інстытут криміналістыкі? Якую ролю ў повстанні адыгралі жанчыны? Што не дазваляла повстанцам пісаць прашэнне аб памілаванні? З укладальнікам альбому Язэпам Янушкевічам гутарыць Міхась Скобла.
Язеп, я рады бачыць цябе ў вольнай студыі. Летась выйшла ўкладзеная табой паэтычная анталогія, прысвечаная паўстанню пад назвай «Тварам да шывеніцы». Цяпер вось фотоальбом «Партрэты паўстання». Як узнікла задума такога выдання?
Яго на добры лад справакаваў прафесар Джим Дінглі, калі звярнуўся і да мяне з прапановай паўдзельнічаць у навуковай канферэнцыі, прысвечанай 150-годдзю з дня страты Костуся Калиновского. Гэты удзел мне пабачыўся таксама лагічным у тым, што гісторыя і паўстання можна раскрыць у фотаздымках. Паколькі ў адрозненне ад, скажам, нашай гісторыі фалькарыстыкі, гісторыі культуры, архітэктуры і самой літаратуры 19 стагоддзя, гэтыя праблемы распрацаваныя. А праблема гісторыі беларускай фатаграфікі ніколі і не становілася прадметам асобнага да следавання. Найперш трэба адзначыць зусім і недавно цікавую і публікацыю гаду 5 і таму здзейсніла даследчык Вольга і Гарбачова, прыадкрыўшы тыя фатаграфіі і здымкі, якія захоўваюцца ў архівах Вільні і Парыжа. А я, будучы абазнаным яшчэ раней, трымаючы ў руках десяткі гэтых фотаздымкаў, сапраўды пабачыў, што тут можа паўстаць выдатны фото летапіс нашага змагання.
У альбоме каля 200 фотаздымкаў. У якіх архівах ты іх адшукаў?
Матэрыял для фотоальбома збіраўся ў архівах Польшчы, Літувы і ў нашых беларускіх. Мною выкарыстаныя і фотаздымкі з выданняў, скажам, украінскіх успамінаў удзельнікаў і паўстання, а таксама тых удзельнікаў, якія былі ў інфлянтах ці ў Прыбалтыцы. Гэтым самым мне хацелася адлюстраваць шырэйшы фон удзельнікаў і самога і паўстання, паколькі і паплечнікамі тут выступілі ў супольнасці змаганні з расійскім царызмам і іншыя паняволеныя народы.
Ведаю, што капіяванне дакументаў у літоўскіх архівах не ўсім даследчыкам па кішэні. Колькі мае заплаціць беларускі гісторык у Вільні за адну копію дакумента?
І да 3 літаў у залежнасці ад стана захавання і ў залежнасці ад яго каштоўнасці. Я не шкадую пра аплату, паколькі гэта дазволіла зрабіць выданне альбома якасным.
Язэп, найлепшым знаўцам паўстання 1863 году у нас быў светлай памяці Генадзь Кісялёў. Мне здавалася, што ён усіх паўстанцаў ведаў у твар. І ўсё ж, ці ёсць у тваім фотоальбоме асобы, пра якіх і Кісялёў не ведаў?
Відаць, вучні для таго існуюць у нечым пайсці трошкі далей за іх, хаця б таму, што ўжо ў 21 стагоддзі мы маем большую магчымасць працы і тэхнічнай, і раскрываюцца архівы, і ў саміх архівах знаходзяцца матэрыялы. От адным з такіх кароткіх фактаў і зазначыў, што ў фотоальбоме прыведзена выява маладзенькага Паўлюка Барэйшы, які загінуў пад Малагошчай у Польшы 24 лютага 1863 года. Загінуў 19-гадовым. Гэта быў праўнук Тадэуша Рэйтэна. І так гінуў квет нашай нацыі. Углядаючыся ў здымак, мы бачым, што ён, гэты юнак, падпіразаны слынным слуцкім пасам, як тады казалі, кармазынавым колерам на час вайны і чорным на пахавальную жалобу. А побач на руках у паўстанца Бацяна, можна сказаць, ягоны сынок і дзеці. І, гледзячы на гэты фотаздымак, прыгадалася тагачаснае выказванне, якімі дзеці дражнілі расійскіх казакоў. Пачакайце, сена пакасілі, атава расце. Третье. Еще таким фотоздымком является, скажем, отбиток Богуслава Семирадского, менского шляхтица, лекара, который означали у повстанскую организацию нашего Менска после того, как был арештован Петро Чокотовский. До речи, менская повстанская организация полностью и не была выкрыта, не глядя на намагания Муравьева и такого досвеченного полковника Лосева. Однако с тем самым Богуславом Семирадским здарилась трагедия. Коли праз год нехта с повстанцев все ж таки сгадал ягоное прозвище як керовника Менской таемной организации перед повстанья, Семирадский был выкликаны на новое дозвание у Вильню. И вот по дороге сюды у Вильню, як бы боючися тих катаванняв и, видать, засмат ведающий, не будучи упевненных у тим, что он вытримая новые допыты, он отручился по дороге. И зусім, скажем, сенсаційним мне бачиться здымок шляхтянки Ванды Белякович. На отвороте можно прочитать. Помещица Ванда Белякович Витебской губернии. Карточка найдена в гробу ее мужа. Заплатила штраф 300 рублей. Где ж вы, наши айчинные Короткевичи, Генрихи и Сенкевичи? Где ж вы, драматурги, Шекспиры, Аляхновичи, Тика, Валёвы? Коли вы явно бачна, якая политика задушения проводилася на наших землях, коли за фотоотбиток, покладенный у труну до родимого человека, треба было поквитаться штрафом, карой.
На хвалях свободы вы слухаете «Вольную студию». У ее удельничая историк литературы Язеп Янушкевич. Веде выпуск Михась Скобла.
Мне здаецца, малодаследованная тема «Жанчыны у паўстанні 1863 году». У альбоме я бачу фотоздымки целых семьев. Кто яны?
Наши жанчыны, наши прабабки были куды больш патриотично настроеныя за мужчынскую палову. С фотоздымкаў, якія ёсць, могу толькі адзначыць, скажем, сям'ю Далеўскіх, калі у паўстанні Муравьёўскім террорам закрануў десяток людей, слынным сирот, яких является Титус Далевский, який был расстрелянный, поплечник Костуся Калиновского. Ягоныя ж и браты Францишек Далевский, Олесь Далевский, двойчы зведали выгнание у Сибири. Тут есть так само здымок, скажем, Булгаков, якія двойчы были сосланы у Сибир. Есть нават такие раритетные отбитки тих самых Свинторецких, Олимпии и я и дочки Юзефы. Ихные фотоотбитки, дагеротипы, набытые недавно библиотекой народовой у Варшаве, являются самыми ранними фотоотбитками у Польши. Это значит, походят не с 1851 года. И шерах еще жаночих обличчев у трагичных строях вы знайдете у этом фотоальбоме.
Язеп, доследчица Ольга Горбачева недавно у Фейсбуку опубликовала фото, як мяркуецца, Кастуся Каліноўскага. Гэта яго трэцяя вядомая фота выява. Але яе няма ў тваім альбоме. Чаму?
Я не хацеў бы падаваць гэты здымак як безыменнага і паўстанца, паколькі ў мяне і так хапае адбіткаў касіянераў, інсургентаў у гэтым альбоме. Я просто пакінуў высвятленне гэтага пытання на іншае выданне. Гэты здымак мною цяпер разам з двумя іншымі, дакладна вядомымі отбитками Костюча Калиновского, сдадены мною у центр криминологической экспертизы на улице Володарского. Мне пообещано, что на протягу месяца и полтора мы отримаем профессийный отказ на это питание. И те является отбиток тобою сгнанный, и те належит он Калиновскому, або не.
Будем сподеваться, что на фото еще ж Калиновским. Язеп, коли читаешь мужицкую правду, бачишь, Калиновский имел выразные антарактические российские настрои. Цитую, только тогда народе заживешь счастливо, коли над тобою москаля не будет. Як сегодня можно расценить эти выказывания?
Яны, эти слова, заўсёды были для нас актуальны на протягу апошніх и стагоддзі полторы и два. Только что российский имперский вот этот шовинизм, магчыма, за советским часом, он был закамуфляваны, прыхаваны, ці апрануты у авечую скору. И нас як бы выховывали у понятиях интернационализму. Что до выказывания у тобою уже згаданных Калиновского, яны были вельми поширенные на той час во всем нашим осяродку. И коли згадывать мне успамины Якуба Гейштера, Аполлинара Свентарецкого, и Вандалина Черника и инших, то настрой и разумение у сучасников Калиновского был однозначный. Россия имперская, яны нават окреслили у ближайшее стагодие, николи и не зможа стать нашей и поплечницей або нашей сардечной опекункой. Мы заўсёды будем ворогами. Чаму? Бо вельми шмат крыві уже тады пролилося. И не бачна разумение и жадання з российского боку спынить гэтую кров.
И апошнее пытанне. 128 удельников паўстання были покараны смертью, а достаткова было написать прошение о помиловании. Что еще ж дозволяло паўстанцам ісці з высока узнятой головою до конца?
Стояло часом пытання подпиши верно подданецкий адрес цару Александру II, и ты будешь ахинуты ягоной лаской. Однако большиня так званых шляхетских маршалков зведали каторгу и ссылку у Сибир, а так само конфискацию маёмости только за то, что не подписывали вот этих верноподданецких адресов, разумеючи, что духовная здрада родиме, яна ляжа на наступные поколения. Уся былая велич, великое князство Литовского, усё змагання и на протягу стагоддзяў, уся великая культура, якая здолела паўстаць тут от Днепра и до Бога, усе книжные выдания, озорные святлом Скорыны, Зизания и инших, сведчили про то, что у конца 18-го стагоддзя и у 19-го стагоддзя на нашей земле и нашла темра, и наступальная темра. Паўстанне 863 года было таким мощным збройным супротивом. И коли уже наприканцы, хочу сказать, что я не мог себе обмежевать, бо каждый сдымок грукали мне у сердца, у душу с одной просьбой – не покидай нас тут у архивной немате. Видать, отсюль с этого почутя словы великого нашего и литвина Адама Мицкевича, какие я и выбрал эпиграфом для фотоальбома. «Коли забудуся про их, ты, Боже, на небе, забудься про меня».
Прогучала передача «Вольная студія». У ёй удзельнічаў гісторык літаратуры Язеп Янушкевіч, укладальнік недавно выдадзенага фотоальбому «Портреты паўстання 1863 году». Вёў передачу Міхась Скобла.